Fantasma accidental. Música, lemures, fantasmas e otros accidentes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo Fantasma Accidental. Aquí estamos no alto da Zapateira, nos estudios José Couso, da Quack FM. Os lemures están no control técnico, eu son José Lemur. Hoxe mércores de cinza, o fin do entroido, en moitos sitios de Galicia, moitos outros continúan todo o mes prácticamente nese gran carnaval, nese carnivale, esa exaltación da carne despois da cuaresma. Pois hoxe imos ter un programa sobre a música popular, o folk. Pero o folk que se fai hoxe en día, sen esquecer a modernidade que se supón. Estamos coitando a Sangre de Muérdago, é dicir, Pablo Urshusonsson, George Urshusho Borner, Eric Heimansberg e Jorge Olson de Abreu, galego-alemáns ou alemán-galegos, que se can fazer esta música prodixosa. Unha banda que fai moitos concertos por toda Europa, estará moi pronto no, tocando por Galicia. Este é o seu, este é un tema que abre o seu último álbum, O Albor dos Dolmens, un tradicional galego que tamén facía Milladoiro o seu último disco, máis ben un EP, chamase O Segredo da Raposa Vermella. Seguimos co son da zanfoña, este Germán Díaz. Cos seus latexos de corazón, o seu método cardiofónico. Germán Díaz, un gran recuperador e un actualizador da música folk ou de raíz, como que irades chamala. Aquí este do seu disco do método cardiofónico, no que se basa nas grabacións en discos de pizarra dos anos 40, do doutor Iriarte, dos latexos do corazón. Ele os completa coa súa zanfona, acompañado con oboe, flauta, coas súas caixiñas de música perforada. Unha delicia. O vimos recentemente tamén nesa brigada Bravo Díaz, na que recupera cancións da guerra, pura memoria histórica que fai este músico vallesoletano con moita vinculación con Galicia.
Non chasquero, non chasquero, na bizardo te unha vale.
É un hit da música folk actual, o Radio Cos, Sete Cuncas.
Tiña fame, comeu outra sete, mas recucou. E depois fixo algo con este espum no estopó.
Radio Cos, os músicos etnógrafos Xurxo Fernández e Quique Peón, o irmán de Mercedes Peón, outro valor na recuperación das músicas tradicionais de Galicia. Quero facer aquí un chamamento ao Concello de Betanzos e á Deputación da Coruña. O pasatempo se cae, hai que facer algo con el. Non pode ser que se perda esa maravilla de Betanzos e de toda Galicia enteira. O digo porque o Radio Cos teñen unha serie de fotos de sacadas alí, precisamente. Agora imos viaxar a Centro Europa. Os lemures estánse a acelerar a máis de 120 bits por minuto. Está sintonizando a danza lemúrida no Fantasma Occidental na Quack FM no 103.4 do teu dial. Cíngaros, os egipcianos, os xitanos, neste caso os romanos, fanfare Chiocarlia. Voltamos a Galicia, estos son Trilitrate. Dud Ok Ek. Isto do novo de Tiritate, o seu Frutal Death. Son ben graciosos. Como todas as bandas da metamovida, esta é unha formación cabezada pola violinista Elena Vázquez, por Marcos Padrón no acordeón e Rubén Abad na guitarra. Ese home que está en mogollón de bandas, entre las Crow, Guerrera e recentemente Peña.
Onde quedará a vida cando so hai dor?
E tamén en Es un árbol, esta canción a repescaron precisamente desa banda. A Carracuca.
Xa non fica nada dentro cando xa non brilla o sol. Onde a miña sorte, onde a miña voz, camiño so cara fronte, ao final non vexo a Deus. Onde a miña sorte, onde a miña voz, camiño so cara fronte, ao final non vexo a Deus. Fica nada dentro cando xa non brilla o sol. Onde quedará a vida cando só hai dor? Xa non fica nada dentro cando xa non brilla o sol. Onde a miña sorte, onde a miña voz, camiño so cara fronte, ao final non vexo a Deus. Onde a miña sorte, onde a miña voz, camiño so cara fronte, ao final non vexo a Deus.
Do seu Falachesme na man, chegan agora con este Frutal Death, Tritate. Dos violins pasamos ao violonchelo. Estamos coitando a Mursego.
Moi moi ese inferno. Yo quiero subir, subir muy, muy alto para poder pasar por la Vía Láctea. Yo quiero bajar, bajar muy, muy bajo para poder coser hacia fondos el inferno.
Maite Arroita Jauregui, es decir, Mursego, dende Eibar, en Guipúzcoa. Faise chamar Mursego, esto do 2009, do seu primeiro disco, Bat. Un tema que aínda que se chame Subir Arriba, Baixar Abaixo, este cantado en galego-portugués, en realidad é unha traducción libre que fixo ela usando o Google Translation, sí. Así o conta ela, porque ela usa a voz como outro instrumento máis.
Esteak sofa bat eskuratu du subasta etxea.
Batak hitz egiteko errastasuna du.
Esteak txikigarri kontuak erabiltzen ditu. Irriño, laguntza.
Batak dirua irabazten du burtsan.
Bestea tratuan dabil beti auzoko dendetan.
Batak plater komplikatuak egiten ditu adiskideentzat.
Bestearen platerei beti falta zaie gatz pixka bat.
Batak puntualtasunez garraiatzen du merkantzia.
Bestea puntualkeria saritzen da astolaketan.
Batak goxotasunez jotzen du txistua.
Bestea goxokeriaz aritzen da txistuka.
Batak garbitasunez ukitzen nau.
Besteak garbikeriaz urratzen nau.
Batak adeitasunez egiten du estula.
Besteak adeikeriaz garbitzen du zintzula.
Batak doitasunez irakurtzen du.
Besteak doikeriaz pasatzen ditu horriak.
Bata duintasunez bizi da.
Besteak duinkeriaz bizirauten du.
Batak azkartasunez gidatzen du.
Besteak baldarkeriaz mugitzen du dolantea.
Batak xarmantasunez edaten du.
Besteak xarmankeriaz moskortzen du.
Batak etorri atsegina du.
Bestea berritxu utza da.
Batak xaloki egiten du negar.
Bestea umekeria hasten da negar batean.
Bata galantaskoa da besteentzat.
Bestea hori biltzen da beti besteak berotzen.
Bata edadedun gizon dotorea da.
Bestea atzoztarra.
Esto pertence ao disco Iru do 2013 de Mursego, Ote. Mursego que se dedica moito ás bandas sonoras últimamente, bandas sonoras para a película Habitar, a Amame ou de Mac Baquia. Imos escoitar unha canción máis, unha versión que non vou decir de que famosa canción popular é.
Estás sintonizando Fantasma Occidental 103.4 Quack FM.
trying to seduce you. Ah, esta de medio tener una isla macarena, ahora es cual ancho tenía una isonena. Oña cora, tijereta, y así ya os hiciste y vuelta. Y ahora si vueltan, os concertan, los señores rico jayetan.
Aha, anera came. Anera kama irgela ukraukutalak Ane guazoke irgela ladak zukraukutek Anera kama irgela ukraukutalak
Come on, what was I supposed to do? Come south of town With these two friends were so fine
Arrateko juta dantzatzen abillena Soltan abillenean bikote finena Euskal jantzita, eskita jantzita Euskal herriko mutilik ederrena
I'm not trying to seduce you
Rokero eta deren inai rokeroena Badago pelbisekin konparatzen hauena Aldako mugitzen trebeena Eta zuen murtzen bizkorrena Aha, anera kame Anera kama irgela okraukutala Ano guazoke irgela lada okraukutek Anera kama irgela okraukutala
Mama, 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 makarena Mama, 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 makarena Mama, mama, mama
Pues sí, a Macarena, a Macarena, titulada así por Murcego, un álbum que saíu no 2011, na que reivindicaba o espolio da música popular, da música do procomún, do procomún para usar con fins comerciais, que é o caso de Sangrante de los del Río e de Alaska, e a súa fangoria, que están detrás destes éxitos. Éxitos que non lles pertencían, uns cartos que se levaron eles pola gracia de Dios. Pois no 2011 saíu un disco no que se facían diversas e variadas versións da Macarena, entre las esta de Fluzo, Step in the Macarena.
Nos saldos dunha tenda de Brooklyn tampouco podía predicir, tremendo de fuxil, criminados que non fozan o pitch igual co tema original. A liña de baixo principal do loop encaixou perfecta ca voz de guru e nin que guarde pensar no futuro. Dese loop naceu o tema que titulou o álbum Step in the Arena. É un clásico rap gangstar co seu. Os 90 non foron bon momento pra Fred Wesley, puñérase contento co sobre dos royalties do sampleo e foi feliz de meterlle un bon meneo. Foi así que Fred Wesley coñeceu a gangstar e pensaba, outros negros que non saben tocar.
Quiero unirme a esa polémica sobre Los del Río en festivales de música indie. Primero, esos festivales ya no son de música indie. Segundo, reyes las gracias a Los del Río no ten gracia. Ellos no son rescatadores de la música popular. Acabamos de escoitar en este programa varios ejemplos de gente que sí que o fai. Los del Río son expoliadores de la música popular.
Fagoria nunca llegó a imaginar que faría un remix para Los del Río. Mismo delirio de éxito mundial, resultado de un tema producido. Fue todo tan rápido que no tenía sentido. Recuerdo que en ese tiempo yo estaba siempre bebido. Tres años antes se triunfando en la verbena. Estaban Los del Río que a primera Macarena, actuando en el lugar no de José Luis Moreno. Daquela era malo imaginar. Oh, neno, que estarían no xusgao con Alaska, rifando por pasta dos derechos e a hostia. E non pensedes que quedou aí a cousa. Voltemos aos 70, atentos ao retrouso. Todo este lío non o habían soñar. Desmadre 75 cunha copra similar. Micaela, Micaela, pero este cantar adaptado do outro popular, inspirado nunha canción militar norteamericana, veo alén do mar. Sei que compuñeron no século XIX un tipo que non me acordo o nome.
Que carallo pensaría este hombre que o fixera pros marines?
Y subió una
churri
bailando. Y nos llevamos una sorpresa, ¿no? Porque nosotros somos muy del... Y esta... Muy bien, no tienen razón en decir que
Rappi-Box
no alterada, o decir que no tiene sentido musical, porque el músico es todo. Y yo creo que eso le pasaría, pues le pasaría también
a la nueva escuela
cuando hizo su música, que habría otros destructores que querrían cargárselo, y le pasaría cuando pintaba, ocurriría lo mismo.
Parte de Rusia usted, yo soy de la estepa, estepa, dice muy bueno los pobrones, muy bueno.
Ano 2011, Fluzo está na casa, deu esta proposta direta de Sevilla, unha versión da Macarena. Vino máis claro despois dos seus speeches, non sabía que fora plaxiao, inda que está tertiñado en Micaela, nin do fusil de Premier Fred Wesley, nin da canción da Emilia aquela. Todos eses rapeiros son tan cricas que non cargan un peito por si manchan as bragas. Pero xa dixo guru, hai que entrar no coliseo, coller o teu Excalibur. O micro é mirando de frente, o público non entende de abogados. Agora simplemente sodes personaxes dun conto mal rematado. Alaska, Los del Río, Premieros, Horny Horns, a banda de marines bailando o noso son. Non hai sitio pro cagón, isto é un stepping de Macarena.
O Heavy está che explicando que pasou con la Macarena. Voltamos a música popular.
Non teño diñeiro porque non teño traballo, e non teño traballo porque agora estou no paro. Non me deixan que me queixe porque son un negativo, pero todo vai pior cando besos nos amigos están igual que min o parecido. Sen entender a crise, tampouco sus motivos para nos descoñecidos neste mundo sen sentido, onde todos somos pobres, traballamos para o rico. En folga, deixo de traballar nun mundo de curros sen futuro, sen un duro. Os anos se me escapan sen velos pasar, é duro. Nunca serei a peza máis que encaixe nese muro de soldos injustos, horarios chungos que non me deixan respirar o aire puro. Atado este traballo, a soga tira, porque morre sabendo que un xefe me esclaviza. Cotizo por cobrar, o cobro por codiza, pagando letra a letra a hipoteca de por vida. Se non teño ninguna meta deste planeta, non hai saída, non hai saída. Todo está a piques de estupar, cada vez que vexo a tela.
dame ganas de llorar. Todo está a piques de estopar. Cada vez que veo tele, dame ganas de matar. Todo está a piques de estopar. Cada vez que veo tele, dame ganas de berrar. Todo está a piques de estopar. Porque todo está a piques de estopar.
Que pasan de contado e con cada contrato firmado facer o parvo, tomarnos o pelo pola cara, polos cartos do salario malgastado a diario, como algo necesario, pasando polo aro do traballo. Que carallo, prefiro estar no paro, deitarme no parque un día soleado e tratar de expresarme neste oficio da linguaxe. Vou me de viaxe montado nunha nube que me sube, que me leva polo aire de balde a calquer parte chegar. Deixádeme vivir, vivir en paz. Cando todo está fodido, cando todo é negativo, o individuo suprimido, boto en falta ese sorriso positivo que lle dé algún motivo e sentido o que digo. Todo está a piques de estupar. Cada vez que vexo tele, dame ganas de chorar. Está a piques de estupar. Cada vez que vexo tele, dame ganas de matar. Todo está a piques de estupar. Cada vez que vexo tele, dame ganas de berrar. Todo está a piques de estupar. Porque todo está a piques de estupar.
Son do Galpón, a banda da Moniña, en Santiago de Compostela, co seu A piques de estoupar, da súa Galiña de Troia. Seguimos con máis música popular, con máis folk e con máis hip-hop.
Se todos son ataques, que non pida boas caras, nin minutos de silencio para que nos condea e mata. A mofa sae de dentro e pode servir de arma. Este marzo pra Valencia que hai que ver a Rita on fire. Se queres gañar votos, non rompas a cabeza. Os medios falarán sen parar de Venezuela. Antes marcho pra Chernóbil que votar Albert Rivera. Este disco é dinamita, vai chamando os tedas. Defíneme a xustiza, imos intentalo. Petralaslo de piñata para un neno refugiado. Lástima de Siria, o mundo vai pro carallo. Financiaron os rebeldes e dille evolución. Mientras tanto y rapaleiro, poses el sentido. Autotune muda voz pero no dota de contido. Quiero ver coser a Trump o ritmo de un corrido. Humor e alegría do povo desposuído. La ZR rap galego combativo. No temos piedade cos nosos inimigos. A beneficio do colectivo. Isto loita de clases, non un club de amigos. La ZR contra o capital. Tomamos partido na batalla cultural. Co valor nesta vía se sideraron o noso último concerto. Move as cadeiras, o noso rei emérito non ten que traballar. Como fillo primoxenito son cargos pretéritos. No estado benemérito, cobrarse ni chollarte. Moito, moito mérito que mexan por nos, ainda que digan que chove. Quedan 2000 anos máis para pagarmos a P9. Coas obras do AVE, xo enxeron os sobres. Terrorismo fiscal para toda a lista Forbes. A velo dinoseto sinala o noso camiño. Como bobo de Rajoy cando falan dos veciños. Que sí, que no, que nunca te decides. Que ves sendo do PSOE, pois por ti goberno IBEX. Rapper combativo, pura dose de skills. Aquí non nos treme o dedo para lanzarvos ese misil. Corto a conexión, empuñándome un fusil. Los rapeiros en criterio que tiren preñan a Bill. ZR rap galego combativo. Non temos piedade cos nosos inimigos. A beneficio do colectivo. Isto loita de clases, non un club de amigos. ZR contra capital. Tomamos partido na batalla cultural. Co valor nesta vía se sideraron o noso último concerto na audiencia nacional. Sarcasmo das obreiras, a mofa das cretinas. Mistura explosiva como Vila de Yacía. Non todo vai ser serio, fórmalo o amargado. Temos un punto gracioso como un toureiro desangrado. Este ritmo pesadón, paso da competición. Pistola un feto abortado para alcalde de Alcor.
Hardcore con letra de combate, sin disimular. Queremos rave, no piso de Ramón Espinar. Na investidura de Rajoy, hubo semidos do Ibex y o Pepe Soe camuflaos en una festa swinger. Pedro Sánchez, Soraya, Mariano y Susana Díaz. Dime socio, en tu sede o en la mía. Queda poca paciencia entre tantos gilipollas. Tenemos claros referentes, toma esa cara anchoa. Vemos Cuba avanzar con fuerza de un tsunami. Queremos ver a poetarras cantando en Miami.
ZR, rap galego combativo. No temos piedade, cos nosos inimigos. A beneficio do colectivo. Isto loita de clases, non un club de amigos. ZR, contra o capital. Tomamos partido na batalla cultural. Co valor, nesta vía se sideral. O noso último concerto na audiencia nacional.
Isto está fresquísimo. Este finais de febreiro, os ZR voltan á carga. Estas son as súas aspiracións mínimas e urxentes despois de ese herdanza do vento este pasado verán. Despois de ese viaxe xera a la audiencia nacional, este é o seu baixo aquí fuía, na que nos falan de Palestina.
Comezo da xornada, intento ter unha rutina, medrar coas compañeiras o calor dunha familia. Criarse en Palestina é unha infancia clandestina, entre tanques e pedras, riscos e fuxidas. Pensar mirando a nada en protestas e intifadas. Non hai contos de fadas para un rapaz que crece en Gaza. Casas derrubadas que soterran a esperanza. Acarrase e inquedanza que asoballan as miradas.
Hai xente que cree que a loita de clases ou falar de temas como de Palestina, Siria ou esas guerras que acontecen fora da nosa vista se aburre. Eu creo que hai que falar delas. Gústame moito que xente tan nova como estos ZR teñan claro onde está a loita e os temas importantes dos que falar.
Que viva Palestina.
Vou cara ao colexo e un punto de control. Non podo pasar e caio chando un empurrón. Non sei que está currindo e xa son a presión. Non sei onde o nome un peito sen ninguna compaixón. Fago que podo, intento fuxir, non podo berrar, tampouco sentir a vista nubrada e non podo vir. Vai chegando a fin. Algo insoportable, cae o mundo sobre min. Así é como actúa o exército israelí. O exterminio nunca fea e os abusos son diarios. Este occidente cego porque nos dan del lado. Atacando van durar tanta dor e tantos danos. Isto é un crime, non é cousa de bandos. Experto xa na casa ou escoitar alguén chorar. Miña nai dame unha aperta que espanta todo mal. Estou ainda asustado, non son quen de pensar. Non estou seguro ni no meu propio fogar. Cae de novo a noite e volven as promesas. Derrubar un muro imposto, os bloqueos as fronteiras. Que non sexa un perigo ondear unha bandeira. E que salgo cruzo o ceo, non sexa máis que unha estrela. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É unha ocupación que non falen de guerra. Bombardean sen criterio, quen son os terroristas. Que viva nosa loita e que viva Palestina. Non penso renunciar a vivir na miña terra. É un xenocidio que non falen de guerra. Quero vivir en paz, sen chorar baixo a cufilla. Que viva nosa loita e que viva Palestina. Non penso renunciar a vivir na miña terra. Non penso renunciar a vivir na miña terra.
Lemures en revolta. Fantasma accidental.
I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is seek professional help.
Thank you for joining us live on the air.
My pleasure.
One nation under God has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching.
TV is the reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas. Socialism means un-American, and apartheid is the new headache remedy. Absorbed in this world, it's so hard to find us. It shapes our minds the most. Maybe the mother of our nation should remind us that we're sitting too close to the television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV is a stomping ground for political candidates, where bears in the woods are chased by Grecian formulated bald eagles. TV is mechanized politics, remote control over the masses, co-sponsored by environmentally safe gases. Watch for the PBS special. It's a perpetuation of the two-party system, where image takes precedence over wisdom, where soundbite politics are served to the fast food culture, where straight teeth in your mouth are more important than the words that come out of it. Race baiting is the way to get selected. Will he Horton or will he not get elected on television? The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation.
On the screen is an address where you can mail your tithe offering or gift of love.
Okay, got the idea? All right, now let's concentrate.
Is it the reflector or the director? Does it imitate us or do we imitate it? Because a child watches 1,500 murders before he's 12 years old. And then we wonder why we created a Jason generation that learns to laugh rather than abhor the horror. TV is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare as the theme song is sung in the background. Sugar-sweet sitcoms that leave us with a bad actor taste, while pop stars metamorphosize into soda pop stars. You saw the video, you heard the soundtrack.
Xa sabedes que neste programa con escaleta móvil e guión improvisado nunca sabemos como imos pechar. E hoxe os Lemures sacaron da maneta este disco de Disposable Heroes of Hypophrasy, este tema de 1992, aquel Television, The Drug of the Nation, unha banda que seguía as ensinanzas de Jill Scott Heron, unha banda que advertía sobre a televisión, os media, como alimentaba a ignorancia para ter un pobo obediente. Vimos nunha época maravillosa na que aparecen máis medios e hai máis contrainformación frente a ese sistema monopolizador do pensamento.
And military intelligence have become standard. TV is a place where phrases are redefined.
Pero tamén queríamos pechar con esas rupturas da música popular, esa ruptura da música tradicional. El Niño de Elche está revolucionando. Se escoitaremos máis adiante porque ten moitas colaboracións interesantes por aí, tanto como en solitario, pero esta con Los Voluble parecíanos máis que interesante de que fora escoitada. Así que vos deixamos con Un Veneno de Niño de Elche con Los Voluble. Se de vos, se de boas, teica logo.
El veneno de vez en cuando.